Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar, emisije, kao što znate, u kojoj se bavimo tumačenjem Evanđelja Hristovog. U našoj večerašnjoj emisiji tumačimo posljednju glavu Svetog Evanđelja po Marku, 16. glavu, u kojoj govorimo o onom događaju kada su došle mironosice na grob, o vaskrsenju Hristovome, o javljanju apostolima, o slanju učenika na propovjed i vaznesenju Gospoda našeg Isusa Hrista. O svemu ovome čućete ako ostanete u narednim minutima sa nama.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Prvi odjeljak, kao što smo na početku naše emisije rekli, jeste događaj dolaska mironosica na grob Hristov. I tamo čitamo sljedeće. I pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marije Jakovljeva i Salomija kupiše mirise da dođu da ga pomažu. I vrlo rano u prvi dan nedelje dođoše na grob oko izlaska sunca i govorahu među sobom, ko će nam odvaliti kamen od vrata groba? I pogledavši vidješe da kamen bješe odvaljen, a bješe vrlo veliki. I ušavši u grob, vidješe mladića obučene u bijelu haljinu, gdje sjedi s desne strane, i uplašiše se. A on im reče, ne plašite se, Isusa tražite Nazarećanina raspetoga. Ustade, nije ovdje, evo mjesta gdje ga položiše. Nego idite i kažite učenicima njegovim i Petru, da će pred vama otići u Galileju, tamo ćete ga vidjeti, kao što vam reče. I izišavši pobjegoše od groba, jer ih uhvati strah i trepet, i nikom ništa ne kazaše, jer se bojahu. Žene nisu shvatile Kristovu božansku prirodu kada su sjedile pored groba, pa su zato donijele, kao što vidimo, mirise da pomažu njegovo tijelo po vjerenskim običajima, da bi ono ostalo blaguhano i da ga ne bi obuzeo zadah truljenja. Mirisi također isušuju tijelo upijujući vlagu i čujući ga neraspadljivim. Žene su dakle sa takvom namjerom došle na grob vrlo rano, ili kako Matej evanđelist u svom evanđelju kaže, pošto minu subota, ili pak rano u zoru, po svjedočanstvu Luke. Bio je to dan prvi subote, to znači prvi dan sedmice, jer su subotom nazivali ono što mi nazivamo nedeljom, odnosno sedmicom. Dok su prilazile grobu, razmišljali su ko će im odvaliti kamen od vrata groba. Tačnije, ko bi im otkotrljao taj kamen, jer su grobovi obično zatvarani teškim kamenom kružnog oblika koji je ležao u žlijebu i koji se mogao pomjerati, to jest okotrljati, da bi se otvorio ulaz u grobnicu. U tako zatvorenim grobnicama tijela su bila bezbjedna i od grabljivaca i od lopova. Arheološka ispitivanja su pokazala da je za jedan prosječan grob bilo potrebno nekoliko jačih ljudi da odgurnu kamen sa groba. Zato su mironosice razmišljali ko će im odvaliti kamen od groba, jer to same nisu mogle da urade. Grob kao što je ovaj u kome je Hristos bio sahranjen i koji je pripadao i mučnom Josifu iz Arimateje, najvjerovatnije se po običaju sastoji iz dvije prostorije, to je komore. U unutrašnjoj, to je drugoj komori, nalazilo se obično kamenni ležaj na kome je bilo položeno umotano tijelo i po ugledu na taj prvobitni grob, današnja crkva, groba gospodnjeg, Kuvuklion, koja se nalazi u središtu velike rotonde u slopu kompleksa Hrama Vaskrsenja, sastoji se također iz dvije komore. Tako ko god ode, može u stvari vidjeti dvije komore u toj crkvi groba gospodnjeg Kuvuklionu. Nakon što su Persijanci srušili crkvu u 7. vijeku, autentična stijena grobne pećine izgleda bila sačuvana. Arapski osvajači nakon drugog pada Jerusalima izgleda nisu dirali obnovljeni hram. Tek je 1009. godine suludi kalif Hakim potpuno do temelja uništio ostatke stijene pećine, tako da je danas sačuvana samo lokacija nekadašnjeg groba, a Kuvuklion je obnovio romerski car Konstantin Monomak 1048. godine, a njegovu građevinu su promijenili krstaši 1119. godine. Nakon niza promjene i dogradnji, Kuvuklion je potpuno izgorio 1808. godine, a današnja građevina kode u svetu zemlju datira iz 1810. godine, a grobna ploča je napravljena od bijelog merbera sa dalmatinskog ostrva Brača. Eto, imamo blagoslov i čast, ona grobna ploča da je napravljena od bijelog mermera sa naših prostora, tačnije iz Dalmacije, sa ostrva Brača. I dok su tako žene o tome razmišljale, ko će im odvaliti kamen od groba, anđe odgurnuo kamen, a da žene to nisu ni primijetile. Apostol Matej tvrdi da je anđe odgurnuo kamen nakon što su žene došle na grob. Marko je ovo dakle prećutao jer je Matej već rekao ko je odvalio grobni kamen. Ne treba to da nas zbunjuje što Matej kaže da je anđeo sedeo na kamenu, dok Marko navodi da su žene, pošto su u grob vidjeli anđela s desne strane, one su vjerojatno prvo ugledale anđela kako sjedi na kamenu izvan groba, kako kaže i Matej, a tada je on ušao pred njima u grob gdje su ga opet vidjeli. Neki opet kažu da žene koje pominje Matej nisu one o kojima piše Marko. Marija Magdalena se pominje u oba evanđelska izvještaja jer je bila puna revnosti i žara. Razlika je zapravo jedino što je Matej ne pominje Salomiju, dok Jovan pominje samo Mariju Magdalenu i Mariju Jakovljivu, a kod Marka, odnosno druga Marija, kod Mateja jeste upravo Presveta Bogorodica. Izgleda da je Marija Magdalena sa svojom revnošću i hrabrošću predvodila ostale, tako da je ostala zabeležena u sva tri izvještaja. Luka ne pominje konkretna imena mironosica ovdje. Dakle, kao što smo vidjeli, neki kažu da žene koje pominje Matej nisu one iste o kojima piše Marko. Marija je Magdalena, dakle, bila puna evanđelskog žara i puna revnosti. I anđeo se pojavio pred ženama i govorio im, ne plašite se, dakle ne čudite se, ne užasavajte se, i tek tada je otklonio njihov strah, blagovijestio im je radosnu vijest o vaskrsenju. On Isusa naziva raspeti, jer se anđeo nije stidio krsta koji je spasenje ljudskog roda i početak svakog dobra. Ustade, kako to znamo, jer nije ovdje. I ako još ne vjerujete, pogledajte, evo mjesta gdje ga položiše. Anđeo je zbog toga i odvalio kamen da bi im pokazao to mjesto. Nego idite i kažite učenicima njegovim i Petru. Petra pominje odvojeno od drugih učenika, jer je on bio prvovrhovni apostol. Anđeo ga također izdvaja od ostalih zato što se Petar bi odrekao Gospoda. Zato kada žene budu otišli i rekli učenicima ono što im je Gospod zapovjedio, Petar tada neće moći da kaže ja sam se odrekao Gospoda i više nisam njegov učenik. On me odbacio i gnuša me se. Zato anđeo dodaje riječi i Petra, da Petar ne bi pao u iskušenje i pomislio da ga Gospod smatra nedostojnim da ga pomene i zadrži u redu svojih učenika zbog njegovog odrečenja. Šalje ih u Galileju da bi ih izbavio iz meteža i velikog strah od Jevreja. Žene je, kao što vidimo ovdje, obuzeo strah i trepet zbog viđenja anđela i strašne tajne vaskrsenja. Upravo zbog toga one nikome ništa ne kazaše, jer se bojahu. One su se uplašile Jevreja ili su pak bile užasnute i zbunjene zbog onoga što su vidjele. Zato nikome ništa nisu govorile, čak su zaborile šta su čule od anđela. Eto kako su to doživjele žene, mironosice, kako su doživjele veliku tajnu vaskrsenja Hristovoga. A u sljedećem odjeljku čućemo kako se javlja Vaskrsni Hristos učenicima svojim. U ovom odjeljku koji slijedi javljanje Vaskrsnog Hrista učenicima čitamo u 16. glavi Svetog Evanđelja po Marku sljedeće: A Isus vaskrsnuši ranu u prvi dan nedelje, javi se najprije Mariji Magdalini, iz koje bješ istirao 7 demona. I on otide te javi onima što su bili s njim, koji plahahu i ridahu. I oni čuvši da je živ i da ga je ona vidjela, ne vjerovaše. A poslije toga javi se na putu dvojici od njih u drugome obličju, kada su išli u selo. I oni otišavši javiše ostalima, ali ni njima ne vjerovaše. Najposlije se javi njima jedanaestorici kada bijahu za trpezom, i prehori ih za njihovo nevjerovanje i okorilo srca, što ne vjerovaše onima koji ga vidješe vaskrsloga. A Isus vaskrsnuši ranu u prvi dan nedelje, javi se najprije Mariji Magdalini. On nije vaskrsnuo rano ujutru, jer ko je mogao da vidi kada je on vaskrsnuo, nego se rano ujutro javio Mariji Magdalini. I to u nedelju, dan Gospodnji, jer se on zove prvi dan subote, to je sedmice, javio se dakle Mariji Magdalini, iz koje je bio istjerao 7 demona, a to znači mnogo demona. Slično se kaže, besplodna žena rađa 7 puta, dok mnogodjetna iznemogava. 7 demona također označa ovdje 7 zlih duhova koje se suprotstavljaju sedmici vrlina. To su duh nebogobojažljivosti, duh nerazumnosti, duh neznanja, duh laži i drugi koji su protivni darovima duha svetoga. Gospod se posle pokazao na putu dvojice učenika u drugome obličju kada su išli u selo, a o njima nam govori sveti evanđelist Luka. To je ona čudesna priča koju često možete čuti u crkvi na Svetom Evanđelju, a i često i tumačena, o Luki i u Klopi koji su išli za Jerusalim u selo Emaus, a Emaus je zapadno od Jerusalima. I ova dvojica su također ispričala ostalima, ali ni njima ne vjerovaše niko. Ali kako Luka kaže da su dvojica učenika po povratku iz Emausa našli jedanaestoricu zajedno okupljenu i saopštili im da je Gospod vaskrsao, kada Marko kaže da oni nisu povjerovali dvojici koja su se vratila iz sela, to objašnjamo tako što se riječi i javiše ostalima ne odnose na apostole, nego na druge Isusove sledbenike, koje Marko zove ostalima. Jer jedanaestorica su već dakle bila vidjela Gospoda toga dana kada su se Luka i Kleopa vratili iz Emausa i našavši jedanaestoricu, kako Luka piše, rekli im: zaista ustade Gospod. I na kraju ove glave, odnosno Evanđelja po Marku, piše i reče im: idite po svemu svijetu i propovijedajte Evanđelje svakom stvorenju. Koji povjeruje i krsti se, bit će spasen, a koji ne vjeruje, bit će osuđen. A znaci onima koji vjeruju bit će ovi: imenom mojim izgonit će demone, govorit će novim jezicima, uzimat će zmije u ruke i ako smrtno što popiju, neće im nauditi. Na bolesnike polagat će ruke i ozdravljat će. A Gospod, pošto im ovo izgovori, uznese se na nebo i sjede Bogu sa desne strane. A oni otidoši i propovjedaše svuda, i Gospod im pomagaše, i riječ potvrđivaše znacima koji su se potom pokazivali. Amin. Vidite li, uvaženi slušalci, šta Gospod ovdje zapovijeda? Kaže, propovijedajte svakom stvorenju. Nije rekao, propovijedajte onima koji vjeruju. Već svakom stvorenju, bez obzira da li slušaju ili ne. Nije dovoljno samo povjerovati, već je potrebno i krstiti se. Onaj koji povjeruje, ali još nije kršten, naziva se oglašeni. Da pojasnimo da katehumenima ili oglašenima nazivaju se oni koji su povjerovali u Hrista i koji su odlučili da se krste. I budući da je prije krštenja potrebno da se upoznaju sa osnovama hrišćanske vjere i pokažu u srđe u vršenju božanskih zapovijesti, crkva je propisala period katehumenata, oglašenja prije krštenja odraslih. I u staro vrijeme postavili su rigorozne provjere katehumena koji su na krštenje naredko morali da čekaju po nekoliko mjeseci. Nažalost, u današnjoj praksi katehumenat se vrlo često sasvim bezrazložno zapostavlja, a svetom krštenju se pristupa bez prethodnog upoznavanja osnova hrišćanske vjere i života, iako gospodnje riječi jasno ukazuju da one koje pristupaju crkvi treba prvo naučiti, a tek onda krstiti. Pomenimo da u prvoj crkvi su poznate su one kateheze svetog oca Kirila Jerusalimskoga i svetoga blaženog Avgustina, kao Ambrosija Milanskoga, a i svetog Jovana Zlatoustoga i mnoge druge, tako da su uvijek kod predanje crkve, a pogotovo u prvoj crkvi, u prvim vjekovima hrišćanstva, oni koji su htjeli da se krste ili pripremani za to i strogo su bili ispitivani da barem znaju u šta vjeruju, šta kroz svetu tajnu krštenja i prosvećenja primaju i kroz svetu tajnu miropomazanja. Dalje ovdje kaže Gospod da će onima koji vjeruju biti znaci istarivanje demona, govorenje novih jezika, uzimaće zmije u ruke, u to jest uništavaće duhove zmije demone. A kada Gospod kaže, evo dajem vam vlast da stojite na zmije i skorpije, on dakle misli na duhovne zmije i skorpije. Ali ove riječi uzimaće zmije i skorpije također se mogu razumjeti u dvoslovnom smislu. Kao na primjer kada je apostol Pavle uzeo zmiju u ruku i ona mu nije naudila. U tome imamo svjedočanstvo u djelima apostolskim u 28. glavi. Iako smrtno što popiju, piše ovdje, neće im nauditi. Zaista je uvaženi slušaoci bilo mnogo takvih primjera bilo u istoriji crkve, jer su mnogi popili smrtonosne napitke da bi ogradivši sebe znakom krsta ostali nepovrijeđeni. A Gospod, pošto im ovo izgovori, uznese se na nebese i sjede Bogu s desne strane. Apostoli otidoše i propovjedaše svuda, a Gospod im pomagaše i potvrđivaše njihovu riječ znacima koji su se potom pokazivali. Evo vidimo kako mi moramo prvo da učinimo što do nas stoji i tada će uslijediti Božja pomoć, znači sinergije i sadejstvo. Kada mi djelamo i načinimo početak, tada nam i Gospod pomaže i kada mi ne damo Bogu priliku, onda nam ni on ne pomaže. Zato smo dužni da u tajni spasenja čovjeka i vas cijele tvari uvijek biva ona sinergija sadejstvo Boga i čovjeka. Tako je Duh Sveti osenio presvetu Bogorodicu, presvetu Djevu, tek kada je ona svojom sopstvenom voljom pristala i rekla, evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Smrt je mogla bude pobjeđena tek onda kada je novi Adam svojom čovečanskom prirodom svjesno i voljno pristao da ispije čašu stradanju Gestimaniji. Oče moj, ako je moguće, neka mi mimoiđe ova čaša, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. I konačno postradao na krstu. Kao što je smrt slobodnom voljom Adamovom ušla u svijet, tako i slobodnom voljom novog Adama smrt bila pobijeđena, tako u podvižničkom životu svakog hrišćanina. Zaista je neophodni su čovjekov trud, to jest podvig i usrđe, koji se projavljuju kroz post, kroz molitvu, kroz tjelesne podvige, kroz držanje i suze i druge vrline, da bi Gospod očistio srce čovjekovo i sjedinio se sa njim preko svojih netvarnih energija. Bogu naravno nisu potrebne suze, da i to kažemo, i gladovanje kao naknada ili satisfakcija za počinjene grehove, već ove tjelesne i praktične manifestacije čovjekove vjere u Gospoda pokazuju mjeru njegove ljubavi, odnosno pokazuju koliko je on svoje postojanje zasnovao na Gospodu, a ne na svom samoljublju ili prirodnim sposobnostima. Zato je u domostroju spasenja sve zasnovano na slobodnoj uzajamnoj saradnji, kao što rekosmo, sinergiji čovjeka i Boga, koji svoje blagodatne darove daje ne po nekoj mehaničkoj uslovljenosti, čak i moralnoj zasluzi ili nekoj abstraktnoj intelektualističkoj vjeri, već po mjeri djelatne i samožrtvene ljubavi, koja zaista predstavlja tajnu njegovog bića i koju je otkrio svijetu svojim životom i svojim stradanjem. Također, uvaženi slušaoci, na kraju ove glave i ovog poglavlja da obratimo pažnju da nakon riječi dolazi i djela i da se riječi djelima potvrđuju upravo kao što je bilo kod apostola kod kojih su djela i znaci potvrđivali riječ. Evo, stigo smo i do kraja tumačenja Svetog Evanđelja po Marku. Protumači smo 16 njegovih glava. Neka bi isto tako bilo da i mi shvatimo i potvrđujemo tu riječ, kao što je apostol Marko potvrđivao da Hristos Gospod i naše riječi koje nekad govorimo, nekom i propovjedamo, blagoslovi da govorimo svima ljudima dobre volje širom vaseljene i ko nas sluša, a i širom naših života sa kojih se susrećemo. Uvaženi slušaoci, hvala vam na pažnji i hvala vam što ste bili sa nama u prethodnim emisijama. Mi vas pozivamo da budete sa nama i dalje. I dalje ćemo, ako Bog da, nastaviti sa tumačenjem. Sljedeći serijal bit će tumačenje Svetog Evanđelja o Luki, i to je jedno čudesno i veliko evanđelje, i veliki je sveti apostol evanđelist Luka, i on nam je mnogo toga kazao što drugi evanđelisti nisu, pa je zato vrijedno i pohvalno da budete i dalje sa nama, a mi ćemo se, koliko nam je Gospod dao snage i pameti, potruditi da zajedno sa vama protumačimo najdublje koliko možemo ove svete riječi i nastavimo izdanje emisije Evanđelistar. Želeći vam svako dobro od Gospoda, do sljedećeg slušanja, s Bogom.
Hvala Tvoju Sinu i Svjatomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aliluja, 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 slava Tebe, Bože. Što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.